Raamatun tutkiskelun aiheeksi voisi kirjoittaa, oletko jäänyt yksin? Joskus meillä Jeesuksen opetuslapsilla on sellainen vaihe, että me alamme potemaan sellaista tautia, jonka nimi on luulosairaus. Me luulemme, että olemme jääneet yksin, ja se ei pidäkään paikkaansa. Meidän on turvallista tutkia tätä aihetta yksin jäämisestä, sillä Raamattu opettaa, että suuretkin Jumalan ihmiset, Jumalan sankarit, ovat kokeneet samaa, mitä me tulemme kokemaan. Avaamme Raamatut täältä roomalaiskirjeestä 11. luku, sieltä 5 ensimmäistä jaetta. Sieltä voitte vääntää ne Raamattunne auki juuri tältä kohdalta. Minä sanon siis, ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansaansa. Pois se, sillä olenhan minäkin israelilainen, Abrahamin siementä, Benjamin sukukuntaa. Ei Jumala ole hyljännyt kansaansa, jonka hän on edeltä tuntenut. Vai ettekö tiedä, mitä Raamattu sanoo kertomuksessa Eliaasta, kuinka hän Jumalan edessä syyttää Israelia? Herra, he ovat tappaneet sinun profeettasi ja hajottaneet sinun alttarisi. Ja minä yksin olen jäänyt jäljelle, ja he väijyvät minunkin henkeäni. Mutta mitä sanoo hänelle Jumalan vastaus? Minä olen jättänyt itselleni 7000 miestä, jotka eivät ole notkistaneet polvea Baalille. Samoin on nyt tänäkin aikana olemassa jäännös armon valinnan mukaan. Tämä sanoma on lähetetty ja tarkoitettu ensisijaisesti Israelin kansalle. Mutta tämä lukemamme ja kuulemamme sanan kohta tuo voimakkaan ajankohtaisen sanoman myöskin tämän ajan paikallisseurakunnille ja yksilöuskoville. Elia kokee hyvin syvästi ja tuskallisesti, olen jäänyt yksin jäljelle. Apostoli Paavali omasta toiminnastaan kertoessaan mainitsee, että kun hän Efesossa tekee Jumalan valtakunnan työtä, hän sanoo, kun ensimmäisen kerran puolustauduin, kaikki jättivät minut. Minäkin jäin yksin. Kun katselemme tätä yksin jäämistä Elian kohdalla ja myöskin elävän uskovan kohdalla, on aina kysymys siitä, että me jäämme yksin Jumalan valtakunnan työssä. Jäämme yksin seisomaan totuuden kanssa. Aivan niin kuin Martti Luther sanoi, tässä seison, enkä muuta voi. Totuus ja minä olemme tässä yhdessä, käsikynkässä. Tässä me vain hymyilemme ja itkemme. Totuus ja minä. Jeesus ja minä. Elia sai myöskin kokea, että hän ei ainoastaan jäänyt yksin Jumalan kansankaan keskellä, vaan hän sai kokea vainon. On helppo kokea vaino Jumalan kansan puolelta, tai anteeksi, maailman puolelta. Mutta on vaikea kokea joutua vainon kohteeksi Jumalan kansan taholta, muotojumalisuuden taholta. Avaamme tämän protokertomuksen täältä 1 kuningasten kirja 19.4 ensimmäistä lukua, eli se, mitä Elia koki, kun hän joutui yksin. Mitkä olivat nämä ympäristötekijät? Mutta kun Ahab kertoi Iisebelille kaiken, mitä Elia oli tehnyt, ja kuinka hän oli tappanut miekalla kaikki profeetat, lähetti Iisebel sanansaattaen Elian luo ja käski sanoa, Jumalat rangaiskoon minua nyt ja vasta, jolle minä huomenna tähän aikaan tee sinulle samaa, minkä jokaiselle näistä on tehty. Kun tämä näki sen, nousi hän ja lähti matkaan pelastaakseen henkensä ja tuli Beersebaan, joka on Juudan aluetta. Sinne hän jätti palvelijansa, mutta meni itse erämaahan päivän matkan päähän. Hän tuli ja istuutui kinsteripensaan juureen, ja hän toivotti itsellensä kuolemaa ja sanoi, jo riittää Herra, ota minun henkeni, sillä minä en ole isiäni parempi. Elia ei kestänyt seisoa siinä paikassa, siinä asemassa, johon Jumala oli hänet asettanut. Hän tiesi ja tunsi Jumalan totuuden. Hän tiesi oman tehtävänsä kansansa keskellä. Mutta yksi jääminen, vaino omienkin taholta, aiheutti sen, että tämä Jumalan ihminen joutui suuren, syvän masennuksen valtaan. Hän koki tämän nykyajan ilmiön, vanha ilmiö, mutta nimet aina vaihtuvat. Nykyisin puhutaan burnout-ilmiöstä. Ihminen on palanut loppu, on palanut puhki. Ja nyt Elia on tässä omassa burnoutissaan, ja hän jopa kokee näin syvästi, onko Jumalakin hänet hyljännyt. Mutta tässä hän teki sellaisen kardinaalimunauksen, sillä se ei pitänyt paikkaansa. Ehkä sinä olet kokenut, sinä olet syvän masennuksen valtaama. Sen tähden, koska sinä koet, Jumalan työ ei mene mihinkään päin, ei minussa eikä toisissa. Sinä olet näkemässä, että joku sellainen merkillinen tauti vaivaa ihmisiä, että miksemme me näekään sitä, mitä Jumalan kansa on nähnyt kautta aikojen. Ja kuitenkin me näemme, sillä suurin ihme on se, kun ihminen pelastuu ja uudesti syntyy. Me olemme vaan meidän aikamme vankeja. Me emme osaa enää kuvitella, että Jumalan siunaus olisi muuta kuin suuret massat. Jumala ei katso koskaan massoihin, vaan laatuun. Minä olen joskus ollut tilaisuuksissa, hengellisissä tilaisuuksissa, joissa on ollut 40 000kin ihmistä, 10 000 tuhansia ihmisiä. Mutta yhä enemmän olen kääntymässä siihen suuntaan. Voi kumpa saisin olla sellaisessa joukossa, sellaisessa seurakunnassa, jossa sydämestä kaivataan nähdä Jeesuksen Kristuksen ilmestyvän. Kaikessa kauneudessaan ja kaikessa voimassaan. Nyt Elia on siellä kinsteripensaa alla, Beer-sheban jättäneenä kaukana erämaassa. Täysin lyötynä, masennuksen nyrkki on laukassut sellaisen laakin, että tuo mies on täysin lyötynä maassa. Mutta Jumala, hän on hienotunteinen. Hän veri omansa sinne kinsteripensaan juurelle yksinäisyyteen erämaahan, sinne hajoamispisteeseen. Urheilijoilla on käytössä termi tyhjennysharjoitus. Elia joutui tähän Jumalan kansan tyhjennysharjoitukseen. Sillä kun Jumala ottaa jonkun ihmisen käyttöönsä, hän varmasti tyhjentää tuo ihmisen omasta itsestään. Niin että tuntuu aivan niin kuin Stefanuksen kohdalla, että tuo ihminen on pullollaan Jumalan sana. Hän on täynnä Jumalan voimaa. Oikein, että ihmisetkin voivat nähdä, vaikka tuo rämpylä itsessään, me tunnemme hänet. Mutta jotakin hänessä on sellaista, jota me emme voi käsittää emmekä ymmärtää. Suomenkin pitkämatkan juoksijat, kun he ottavat tyhjennysharjoituksen, niin yleensä pomot, valmentajat vievät heidät soramontuille. Ja sitten tuo urheilija rassukka alkaa juoksemaan sitä hiekkarinnettä ylös. Ensimmäiset kerrat menee vauhdilla, kun tuo mies sotii sitä pehmeää hiekkaa vastaan ja sitten taistelee sen rinteen ylös ja taas takaisin palautus ja taas uusi syöksy. Niin kauan, että loppujen lopuksi tuo kaveri ryömii sitä hiekkaa pitkin. Siellä vaan itkun kyyneleet ja hien kyyneleet sekoontuvat, kun se kaveri menee. Se repii ja taistelee sitä rinnettä ylös. Niin kauan, kunnes pitkä sylki lentää. Niin kauan, kunnes tuo mies antaa ylen. On kysymys tyhjennysharjoituksesta. Se on rankkaa puuhaa luonnolliselle ihmiselle. Mutta urheilijat lähtevät siihen rääkkiin, saavuttaakseen ajallista kunniaa. Me emme yrjäile tällä tavalla Jumalan kansana, mutta hengellisessä mielessä me joudumme tähän tyhjennysharjoitukseen. Jumala pitää sinä meitä niin kauan, kunnes me ymmärrämme sen. Hän ei tule koskaan jakamaan omaa kunniaansa. Ei koskaan. Hän ei tule koskaan antamaan kunniaansa meille, vaan siitä hän pitää huolen. Ja me saamme sen ratsastaa tällä Jeesuksen kunnialla. Aamen. Halleluja. Tästä on kysymys Elian kohdalta. Tuo Jumalan palvelija ei ymmärrä, mistä on kysymys sillä hetkellä, kun hän lyötynä ja masentuneena kaikkien hylkäämänä viruu kuin raato siellä kinsteripensaa alla. Mutta vähän ajan päästä, kun Jumalan ihme on jälleen tapahtunut hänessä, hän nousee ja lähtee liikkeelle. Ja juuri tämä tyhjennysharjoitusvaihe on meidän uskon elämämme eräs tärkeimpiä vaiheita. Me tulemme uskoon, uudesti synnymme. Se on ihanin ihme täällä maailmankaikkeudessa. Se on meidän suurin kokemuksemme ja hetkemme täällä maan päällä. Se on minunkin elämässäni kirkkain hetki, 4.4.72, kun Jeesus löysi minut ja pelasti ja antoi syntini anteeksi. Mutta uskon tiellä vaellettuani ratkaisevimpia hetkiä ovat olleet ne, kun olen ollut tässä tyhjentymisharjoituksessa. Sillä siinä meille jää kaksi mahdollisuutta. Joko me annamme periksi Jumalan totuuksista ja meistä tulee kompromissikristittyjä. Se tarkoittaa sitä, että me menemme siihen valtaväylään, missä ollaan hurskaita Jumalan huoneissa, mutta maailmassa eletään maailman tavalla. Jumalan huoneessa itketään, tai anteeksi, Jumalan huoneessa taputellaan ja ylistellään ja yksinäisyydessä itketään, koska tiedetään, että koko uskon elämä on hirvittävää kitumista. Meistä tulee sellaisia ihmisiä, että me etsimme alin omaa joka kokouksessa vain uudistumista. Ja uudistumista ei tule, koska me emme hyväksy Jumalan ehtoja. Me laskemme riman alemmaksi. Me alammekin opettamaan, ei ihminen voi olla täydellinen. Jeesushan on hiljainen, ei hänen ääntänsä kuulla missään kaduilla. Näin toki on, minä olen mennyt liian pitkälle tässä kiivailussani. Eliasta sanotaan, että hän kiivailemalla kiivaili Jumalan asian puolesta. Minä olen mennyt liian pitkälle. Ihminen saa seurakunnan keskellä väärän kuvan siitä, että hän on murtunut. Sellaiset saarnamiehet ja sellaiset uskovat, jotka tässä tyhjentymisharjoituksessa murtuvat väärään suuntaan. He saavat ihmiskunnia. Heistä sanotaan, hän ei ole enää helvetin saarnaaja. Hän ei enää tuomitsekaan helvetillä. Hänessä on ihmeellistä lämpöä, herkkyyttä. Hän osaa käyttäytyä ihmisten keskellä. Voi miten ihanasti hän tablaa täällä elämän kilparadalla. Hän on vuoden asunut meidän naapurissa, eikä kertaakaan ole kertonut Jeesuksesta. Hän lähestyy taitavalla tavalla naapureitaan. Mutta kaikessa tuossa on yksi ikävä piirre. Tällaiset ihmiset ovat antaneet periksi Jumalan sanasta. Ja he alkavat sotia sellaisia ihmisiä ja uskovia vastaan, jotka hehkuttavat, Jumalan sana on yksiselitteinen. Todellakin me emme voi saavuttaa sitä vanhurskautta, mikä on Kristuksessa omin voimin. Erästä veljestä, kun hän saarnasi totuutta, niin aina ilta illan jälkeen tupa tyhjeni. Ja viimeisenä sitten, kun tuo veli Raukka yritti vielä taistella, niin sitten sieltä yksi huusi, että nyt se veti rimaa jo itselleen liian korkeaksi. Tänä päivänä olemme tulleet aikaan, jolloin tätä Jeesuksen esikuvaa, hänen ihanuuttaan, sitä pyhyyttä, jonka Jumala on meillekin asetettu, sitä aletaan pikkuhiljaa tiputtamaan. Sen mitä mukaan, mitä me synneissä jaksamme toteuttaa. Julistetaankin, ei sitä tarvitse enää niin tarkka olla. Lasketaan rimaa alemmaksi. Minä pääsen korkeutta ehkä näillä nivelillä tähän aikaan, joko 130-140 senttiä aikoinaan hyppäsin korkeutta. Patrick Schöperi, joka on Ruotsin semmoinen toivo, ensi olympialaisissakin hän on korkeutta hypännyt yli 140 senttiä, 240 senttiä ja omistaa maailman ennätyksen. Hän pystyy leiskauttamaan sen riman ylitse. Ja kun hän hyppää olympialaisissa, niin Ruotsissa kaikki ihmiset ovat varpailla. He iloitsevat ja intoilevat, Sjöberg on meidän poika. Siniristiliput liehuvat, kun he odottavat, kun Sjöberg valmistautuu voittohyppyyn. Ja sitten tuo Urho, tuo heinäsirkka pitkillä koivillaan loiskauttaa sitten tuon riman ylitse. Hän hyppäsi sen riman ylitse. Ja samalla hyppää myöskin koko Ruotsin kansa. Koko kansa hurrailee, se on meidän poika. Tämä on mahtava päivä. Ja joku intoilija saattaa ottaa televisio ja heittää parvekkeelta alasta. Sjöberg voitti! Heijaa! Ja sitten sanotaan, tämä mies osasi eläytyä. Tiedätkö, tästä on kysymys, kun me katselemme Jeesusta. Omassa voimassamme me emme voi vastustaa yhtään ainoata syntiä. Mutta kun tulee Jeesus, halleluja, tuo ihmeellinen Jumalan poika,
Hän hyppää sen vaatimuksen, mitä isä on asettanut. Synnit tämän rima ylitse. Sieltä vaan kuule floppaustyylillä, hallelujaa. Kuule notkeasti vaan mennään yli. Ja samalla koko Jumalan kanssa, hallelujaa. Minäkin saan kokea, minä menin ylitse, Jeesus. Minua ei tarvitse varastaa, minua ei tarvitse tehdä syntiä, koska minä Kristuksessa ylitän tuon Jumalan vaatimuksen. Tästä on kysymys. Jumala ei tule koskaan tiputtamaan omia vaatimuksia. Veljet ja sisaret ei koskaan, vaan pyhys pysyy siellä, minne Jumala on se asettanut. Ja yksi on flopannut yli. Hän on Herra Jeesus Kristus. Mutta tätä Elia ei ymmärtänyt vielä tuona hetkenä. Hän oli omassa taistelussaan. Nyt tässä murtumishetkessä me voimme murtua joko ihmisten edessä tai Jumalan edessä. Jumalan edessä murtuminen tarkoittaa toista kuin sitä, että me annamme sanasta periksi. Vaan jos me murrumme Jumalan tahdon mukaan, kyllä Jumala haluaa, että me murrumme ja särymme omista hiivoista. Mutta kun me tulemme Jumalan murtumisen paikalta, missä todella ihminen on särkinyt Jumala edessä, hän on yhä ehdottomampi Jumalan sanassa. Hänen tulee yhä tulisempi, yhä lempeämpi kiivaus siitä, mitä Jumala on ilmoittanut. Hän ei anna tuumaakaan periksi pyhästä kirjoituksista. Hän on kuin tulija leimaus ja hän on kuin ihana syleily ihmisten keskellä. Hänessä on jotakin sellaista, ihmiset ymmärtävät, tämä ihminen on murtunut Jumalan edessä, ei ihmisten. Miksi Elia jäi yksin? Voimme katsella joitakin syitä tähän Elian yksin jäämiseen. Yleisesti voimme sanoa, Elia jäi yksin sen tähden, että hän oli uskollinen Jumalalle ja Jumalan sanalle. Avaamme täältä ensimmäinen kuningasten kirje, kirja 16, jakeet 29 ja 32. Siellä kerrotaan siitä ajasta, jossa Elia eli ja vaikutti ja toimi. Ahab, Omrin poika, tuli Israelin kuninkaaksi Aasan, Juudan kuninkaan, 38. hallitusvuotena. Sitten Ahab, Omrin poika, hallitsi Israelia Samariassa 22 vuotta. Mutta Ahab, Omrin poika, teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, enemmän kuin kaikki hänen edeltäjänsä. Ei ollut siinä kylliksi, että hän vaelsi Jerobeamin, Nebatin pojan, synneissä, vaan hän otti myös vaimokseen Iisebelin, siidonilaisten kuninkaan, Etbatalin tyttären, ja rupesi palvelemaan Baalia ja kumartamaan sitä. Ja hän pystytti alttarin Baalille, Baalin temppeliin, jonka hän oli rakentanut Samaria. Ahab teki myös Aseran, ja Ahab teki vielä paljon muuta ja vihoitti Herraa Israelin Jumalaa enemmän kuin kukaan niistä kuninkaista, jotka olivat olleet ennen häntä. Siis voimme ymmärtää Jumalan sanasta, että Elia eli todella jumalattomasti elävän kansan keskellä. Israelin kansan keskellä, joka oli hyljännyt elävän Jumalan, ja jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikea. 18.21. Elia puhuu tälle kansalle. Ja Elia astui kaiken kansan eteen ja sanoi, kuinka kauan te onnutte molemmille puolille? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä, mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä. Eikä kansa vastannut hänelle mitään. Ja sitten 19 ja 10. Elia vastasi, minä olen kiivailemalla kiivailut Herran Jumalan Sebaotin puolesta. Sillä israelilaiset ovat hyljänneet sinun liittosi, hajottaneet sinun alttarisi ja tappaneet miekalla sinun profeettasi. Minä yksin olen jäänyt jäljelle, mutta minunkin henkeäni he väijyvät ottaakseen sen. Tässä Elia tuo esille sen, millaisella tyylillä Israelin kansa eli jokapäiväistä elämäänsä ja millä tavalla he palvelivat epäjumalia. Toisaalta hän tuo esille sen, mitä hän itse koki. Hän toi kolme asiaa. Ensinnäkin sen, että Israel on hyljännyt Jumalan liitot. Alttari on poltettu ja Jumalan sanan saattajat on eliminoitu, heidät on diskvioitu, heidät on saneerattu pois Jumalan kentiltä. Ja nyt tämä mies katselee näitä syitä hyvin synkkänä. Tämä on se aihe, nämä ovat ne ympyrät, joista Elia menee tähän syvään masennukseen. Avaamme sitten roomalaiskirjeen 13. luku ja sieltä jakeesta 11. Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan. että jo on hetki teidän unesta nousta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot ja pukeutukaamme valkeuden varuksi. Valtakaamme säädyllisesti niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa, vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitääkö lihastanne huolta, että himot heräävät. Jumalan sana opettaa meille, että se aika, jota me nyt elämme, on kysymys yöstä. Yö on pitkälle kulunut, sanoo Paavali. Kuinka pitkälle se onkaan kulunut meidän aikanamme hengellisessä mielessä? Ihmiset ovat joutuneet yhä kauemmaksi ja kauemmaksi Jumalasta. Ja Jumalan kansan keskelläkin hirvittävät luopumuksen henget ja voimat ovat vaikuttamassa. Jeesus sanoo tästä yöstä ja sen huipentumasta ja täyttymyksestä, tulee yö, jolloin kukaan ei voi työtä tehdä. Se on se hetki, kun Jumalan kansa temmataan pois tästä ajasta, Jumalan juhliin, ja kun tämän maan hallitsijaksi nousee Antikristus ja yrittää hallita maailmankaikkeutta tai tätä maapalloa, mutta vie sen samalla tuhoon sekä ne ihmiset, jotka siinä järjestelmässä ovat mukana. Yö on pitkälle kulunut. Jos Elia koki syvän masennuksen, niin minä sanon sinulle Jumalan ihminen, jos olet Jumalan tahdossa, niin sinun ja minun tyhjennysharjoitus on raju. Se on todella raju ihmissilmälle, meidän lihallemme, meidän omalle elämäntyylillemme, meidän omille suunnitelmille. Mutta on suuremmoista tietää, että kaikki tapahtuu Jumalan kämmenellä. Vieläkin erämaasta voi nousta Elia. Vieläkin erämaasta voi tulla Jumalan ihminen, mies ja nainen, joka rakastaa Jumalaa yli kaiken. Joka on niin kuin Elia, josta sanotaan, hän kiivailemalla kiivaili Jumalan asian puolesta. Ja sinä tiedät, minkälaisen maineen tällainen kiivaaja saa tänä päivänä, kiivailija. Hän saa tiukkapipoisen maineen, hän saa lakihenkisyyden maineen, hän on liian tiukka, ankara, heidän julistuksessaan ei löydy rakkautta. Mutta totuus on jälleen päinvastainen. Heidän julistuksessaan juuri rakkaus löytyy. Sillä rakkaus ei koskaan anna etuoikeutta, eikä minkäännäköisiä porsaanreikiä synnille, koska synti vie meidät tuhoon ja iankaikkiseen kadotukseen, jos siihen rakastumme. Sen tähden Paavalikin sanoo, on tuleva lopuaika, viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Silloin ihmiset ovat itserakkaita, rahanahneita, pöyhkeitä, vanhemmilleen tottelemattomia ja niin edespäin. Ja sitten tulee loppukaneetti. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, sen kaltaisia karta. Tiedätkö, me elämme tässä ajassa, sinä ja minä. Me olemme kokemassa juuri tämän sanan toteutumassa, mitä suurimmassa määrin. Ja se toteutuu yhä voimakkaammin, mitä lähempänä on Jeesuksen Kristuksen tulemus. Tämän ajan motto on tämä, että tulee elää itselleen. Matteuksessa 16, jakeet 24-27. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon, taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi. Sillä ihmisen poika on tuleva isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Nyt otan joitakin aiheita, sellaisia kouriin tuntuvia asioita, jotka paljastavat sinulle, mistä on kysymys. Jos näillä alueilla pidät kiinni Jumalan tahdosta, saat olla varma, että olet ihanassa tyhjentymisharjoituksessa. Minä olen nuori saarnamies, 13 vuoden aikana olen julistanut näistä totuuksista. Ja olen nähnyt, että mitä innokkaammin yritän kiivailla Jumalan sanan puolesta, niin minä itse joudun oikein helvetilliseksi maalitauluksi. Saatana hyökkää ja ihmiset hyökkäävät, oma liha hyökkää. Tuntuu niin kuin hornan tulet olisivat vapaat joka puolelta. Ja näissä taisteluissa joskus olen kokenut suuren masentumisen, epäonnistumisen, lankeemuksen ja niin edelleen. Sen tähden, koska todella on kysymys siitä, mistä Jumala puhuu meille. On kysymys Herran sanasta, joka ei koskaan tule muuttumaan. Tämän päivän motto on tämä, elä itsellesi. Ja se on tullut myöskin Jumalan kansan keskelle. Monet paikallisseurakunnat, joissa ulkonaisesti kaikki on okei, sieltä kuitenkin kuuluu tämä Jeesuksen viesti. Sinulla puuttuu se yksi ja olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Kaikki on kohdallaan, mutta rakkaus on hiipunut, se on kadonnut ja sen myötä pikkuhiljaa astutaan luopumuksen tielle. Jeesus sanoi näin, Paavali puhuu Jeesuksen kautta, tyytykää alhaisiin oloihin. Eräs vaarallinen merkki meidän ajassamme on tämä, ihmiset eivät tyydy enää alhaisiin oloihin. He ovat joutuneet rikkausloukkuun. Menestysteologia tekee työtään suuremmassa ja pienemmässä määrin. Miksi uskovat unhoittavat tämä alhaiset olot silloin, kun he valitsevat taloansa, autoansa, oma mökkiänsä, vaatettavat itsensä, keräävät itselleen tätä jokapäiväistä elämää varten tarpeellisia asioita, jotka uskovakin saa omista. Mutta miksi he hylkäävät tämän pääperiaatteen? Miksi he hylkäävät Jeesuksen mestarinsa esimerkin? Jeesuksesta sanotaan, hän todella eli vaatimattomasti. Hän eli työmiehenä työmiesten joukossa. Hän oli kansalainen kansalaisten joukossa ajallisessa mielessä. Häntä ei voitu erottaa tavallisen kansan keskeltä ulkonaisen olemuksensa, työnsä, persoonansa puolesta. Hän oli täydellinen ihminen ja hän eli todellakin vaatimattomasti. Kysy tänäkin päivänä apua Herralta ja sano kaikki rikas anti tulee Herralta eikä osuuspankilta. Sano Herra on antanut minulle toimeliaan vaimon. Herra on antanut minulle jokapäiväisen ravinnon. Tiedätkö nykyajan uskova, hänellä menee kaikki energia siihen, kun hän yrittää etsiä olemattomia siunauksia sen tähden, kun hän on hyljännyt Jumalan tie. Siunauksia ei tule niin kauan, kun kuljet tämän maailman periaatteiden mukaan. Kaikki voimasi menee siihen, että nippa nappa itse kestät uskossa. Saati sitten, että voisit harjoittaa pääammattiasi sielujen voittoa. Että sinäkin saisit ottaa sen vahva etunojan ja tuulettaa Kristuksessa. Saisit kokea sen, että sinun päätähtäimesi on tämä. Herra, minäkin haluan kokea sen, että joku tulee uskoon. Herra, tee minusta sellainen palvelijasi, koska sinä sanot, Jeesus, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Valehteleeko Jeesus? Ei valehtele. Tänäkin päivänä, jos me seuraamme häntä, meistä tulee ihmisten kalastajia. Sinä saat laskea käteesi etsivän päälle ja julistaa Jeesuksen nimessä ja veressä, usko syntesi anteeksi. Mutta jos elät tämän maailman mallin mukaan, niin sinä olet niin veltto, sinä et pysty rukoilemaan. Kun tämä hetki tulee, sinä nielet, pala nousee kurkkuun, etkä sinä voi vapauttaa ihmistä. Saati sitten ennen sitä todistaa Jeesuksesta, kuka Jeesus on. Tämä on konkreettinen asia. Varo menestysteologia. Olkoon se minkä kyltiala tahansa. Olkoon se minkä tyylistä tahansa. Raamattu sanoo, tyytykää. Toiseksi, olet varmasti pannut merkille, tai oletan, että hyvin monet eivät tiedä tai tietävät hyvin vähän sellaisesta asiasta kuin, että Raamattua käännetään uudelleen Suomessa. On tulossa uusi Raamatun käännös. Raamattua on käännetty 15 vuotta jo suomeksi. Kirkko, valtio on asettanut Raamatun käännöskomitean, muistaakseni 72. He ovat lähettäneet markkinoille omaa materiaaliansa, käännösehdotuksiansa. Suurin osa Raamattua on jo nyt käännetty. Huhuillaan 4-5 vuoden päästä tuo Raamattu tulee myyntiin. Ja tiedätkö, kaikki tapahtuu niin nopeasti, tai sanotaan sellaisessa muodossa, että edes Jumalan kansa ei tiedä, mitä on tapahtumassa. Tiedätkö, jos sinä tutkit näiden kääntäjien hedelmää, eli sitä, mitä he ovat kääntäneet, miten he ovat Raamattua kääntäneet, se hedelmä paljastaa heidät. He ovat liberaaliteologeja, eli he ovat miehiä, jotka eivät usko edes Jumalaa. He ovat miehiä, jotka ovat uskomattomia ihmisiä, tai muotojumalisia, tai sitten voimakkaasti luopumuksen tiellä. Ajatelkaa, he kääntävät Raamatun, ja kerran se otetaan vastaan. Tiesitkö tämän, että lähes 100-prosenttisesti Jumalan kansa Suomessa virallisesti on mukana näissä käännöksissä. Kaikkien kirkkokuntien johtohenkilöt ovat mukana kääntämässä tätä luopumuksen käännöstä. Minä uskon näin, että 1990-luvun ratkaisevin ja suurin asia on se hetki, kun se Raamattu tulee kentälle. Kun sitä aletaan myymään Suomen kirjakaupoissa. Sinä päivänä tulee jako Jumalan kansan ja maailman välillä. Tuo miljoona käännös, se menee kuin häkä tähän kansaan. Sen ottavat vapaatkin suunnat käyttöön monet saarnamiehet sen tähden, koska he sanovat, emme me voi toisella Raamatulla toimia, sillä meidät leimataan. Meidän täytyy toimia niiden kääntämällä Raamatulla, jotka ovat valtaliikkeenä Suomen maassa. Voi ystäväni, sisareni ja veljeni, elle tunne tätä asiaa. Minä annan sinulle taivaallisen kehotuksen, tutustu, tutki, lue, ja kun olet lukenut, nouse tyhjintymisharjoituksestasi ja saarna totuus siellä, missä elät. Sillä meiltä yritetään viedä Jumalan sanaa tätä pirullisinta tietä, kun nämä auktoriteettien alla mielellään elävät suomalaiset nielevät mitä tahansa, jos vain asiantuntija tekee jotakin. Mutta Jumalan kansa, Jumalan eliät eivät mene vipuun. Halleluja. Kolmanneksi, jälleen kourin tuntuva asia. Jos pidät kiinni tästä totuudesta, olet varmasti yksin, ainakin aluksi. Niin sinusta tuntuu. Tämä aihe on avioliitto. 10 vuotta sitten määrätyssä kirkkokunnissa pidettiin järkyttävänä lankeemuksena syntinä, jos ihminen siunattiin avioliittoon sen jälkeen, kun hän oli eronnut ja aviopuolison eläessä, sitten hänet vihitään uuteen avioliittoon. Tänä päivänä Suomen kaikki viralliset kirkkokunnat, suuremmat, hyväksyvät tämän. Julkisesti tai salaa, mutta he hyväksyvät rahan tähden. He sanovat, on mahdotonta pitää kiinni totuudesta, koska olemme tulleet sellaiseen yhteiskuntaan. Mutta sallin, että tämä Jumalan sana ei ole muuttunut. Tänäkin päivänä jokainen ihminen, joka eroaa, jättää nuoruuden vaimonsa tai nuoruuden miehensä, jättää lapsensa, jotka on ensin rakkaudessa hänen perheensä syntynyt, ja avioituu uudelleen, hän tekee järkyttävän synnin Jumala edessä. Nyt katsotaan vain tämä ihminen eronneen henkilökohtaista tilannetta. Sanotaan, miten ihminen voisi elää yksin. Näethän sinä hänen kyyneleet, kun hän itkee ja on tehnyt parannuksia ja kaipaa toista sukupuolta. Raamattu osoittaa, ihminen voi elää yksin. Mutta tämä ihminen, joka on muninut oman avioliittonsa, eränä päivänä huoruuden hekumassa, hän ei välittänyt Jumalasta, eikä saarnamiehistä, eikä saarnaista, eikä uskovista. Oman tahdon tiellä hän teki tekosensa. Ja nyt hän yrittää tuoda kaikki jämät elämästään Jumalalle. Ja pyrkii vielä, että Jumala siunaisi hänen syntinsä, kun hän nyt tulee Jumalan huoneeseen ja haureellisi silmi yrittää saastuttaa Jumalan kansaa ja vikitellä sieltä ihmisiä, sellaisia miehiä ja naisia, jotka ovat puhtaita, joille Jumala on varannut avioliiton. Hän tulee ja vikittelee heitä puolisokseen ja tuhoaa yhä useamman ihmisen elämän. Saati sitten, että kuuntelisi orpojen itkua tai niiden itkuja, jotka on jättänyt yksin, tai se nuoruuden vaimo ja miehen itkuja. Selityksiä on monia, mutta Jumala sanoo, että avioliitto kestää niin kauan, kunnes kuolema eroittaa. Pidä tästä, veljeni, kiinni, sisareni, pidä tästä kiinni. Tulet näkemään, olet inhimillisesti yksin monessa tilanteessa. Sinulle nauretaan, sinut häpäistään. Sinua pidetään oikein semmoisena mörriäisenä tämän ajan keskellä. Mutta katsele sitä, mitä Jumala katselee. Jos sydämessä on rautainen lepo ja oma tunto on viritetty Jumalan sanalla ja pyhällä hengellä, niin kuule sinun iloasi ei ryöstetä, se kestää. Neljäs asia, kourin tuntuva asia, on ekumenia. Tänä päivänä uskovien seurakunnat ja uskomattomien seurakunnat tekevät liittoja keskenään. Oletko pannut merkille? Tänään käsikaula ja käsikynkkää. Menee jumalaton pappi ja uskova pappi. Ja ne sanoo, että on valtavaa tämä uskoelämä. Hilipati heijaa. Tässä sitä vaan mennään. Tämä on valtavaa. Näettekö, me rakastamme toisiamme. Ei se ole rakkautta. Se on itsensä pettämistä ja ihmisten pettämistä. Sillä Raamattu sanoo, jumalattomalla uskovalla ei ole minkään näköistä yhteyttä.
Amen.
Saati sitten Jumalan huoneessa. Semmoinen yhteys, mikä ei perustu sanaan, se tuhoutuu jo ensinäkemältä. Raamattu sanoo, jos he vaeltavat valkeudessa, heillä on yhteys. Syntymäyhteys ja sanan yhteys ovat ainoa todellista yhteyttä. Kuinka sinä voit sovittaa yhteen uudesti syntymän ja syntymättömän ja uskovan? Kuinka voit sovittaa yhteen lapsikasteen ja uskovien kasteen? Ne ovat mahdottomia tilanteita. Älä mene halpaan. Pidä kiinni sanasta.
Amen.
Vaikka olisi yksi, nouse. Nouse siinä hengessä, kaksinkertaisessa osassa, missä Elia liikkui. Sano, minä hyväksy tätä. Sillä silloin, kun pieni lapsi kastetaan, ei ole kysymys siunauksesta, vaan kirouksesta. Siinä hetkenä ihmisen päälle lyödään sellaiset kahleet, joiden kanssa on helisemässä sen jälkeen, kun uskoon tulee. Minäkin olen noiden kahden kahleiden kanssa tapellut, olen niitä kolistellut. Se on pienten lasten hengellistä väkivaltaa. Kun heidät vasteen tahtoa heille tehdään jotakin, jossa Jumala ei ole mukana. On kysymys ihmisen sitomista. On kysymys kirouksesta, josta Jeesus haluaa vapauttaa. Raamattu opettaa kaikkialla ja joka paikassa. Ensin julistetaan sanoma. Ja sen jälkeen, kun ihminen ottaa sanoman vastaan, hän uudesti syntyy. Ja sen jälkeen kastetaan.
Amen.
Pidä tästä totuudesta kiinni, niin saat nähdä, että maailma ärähtää. Ja muoto jumaliset ovat kauhuissaan, sillä heidän ihana yhteytensä on mennyt, joka oli täyttä valhetta. Viidenneksi, ja vielä tästä ekumeniasta, niin meidän on hyvä katsella Jeesusta. Hän ei järjestellyt yhteiskristillisiä tilanteita Kaiffaan ja fariseusten ja saddukeusten ja selottien kanssa, eikä herodilaisten kanssa. Etsipä Raamatusta, missä Jeesus meni sinne. Jeesus sai kenkään näistä suurista kokouksista. Mutta missä elämä oli, siellä Jeesus oli yksin. Näin meidän näkökulmasta, mutta hänellä oli aina terävä sana. Halleluja. Hän ei koskaan väistynyt siltä paikalta, mihin hänet oli kutsuttu. Viidenneksi, tarkkaan nykyajan julistusta. Panet yhden asian merkille, ylistys alkaa lisääntymään. Sitä on jo kokouksista 45 minuuttia ja sanaa tuikataan sitten 15 minuutin terällä. Ja tämä tulee muuttumaan koko ajan. Sitten se 15 minuuttiakin voi olla sellaista, että siellä on sellainen selittäjä Seppo, joka pistää porukat niin solmuun, että kukaan ei ymmärrä enää, mistä on kysymys. Raamattua voi toki tulkita 10:lläkin eri tavalla. Viimeinen tutkimus sanoo, että apostoli Juliana oli nainen. Nämä ovat järkyttäviä asioita. Ja tätä sinä kuulet jokaisessa tilanteessa, missä on myyty Jumalan sana. Julistajat kertovat juttuja. Jos on sellainen hyvä, semmoinen hyvä legendamies, joka osaa hyvät jutut kertoa, niin yksi kokous on sitä naurun pölläkkää. Ihan sellaista, että tämä on väkevä mies. Tämä saa nauramaan. Ja sitten on sellaisia itkettäjiäkin, jotka ovat tekstiin kirjoittaneet, niin kuin se muinainen pappi, että se kertoo liikuttavan tarinan ja sanoo, että tässä kohdassa minä itken ja sitten vähän myöhemmin tässä kohdassa kansa itkee. Se on jo valmiiksi sillä papereilla. Hän tietää, kun hän määrättyjä sielunvipusia nykii, niin ihmiset alkavat itkemään. Kyllä vapaasti voi itkettää ja naurattaa ihmiskonsteillakin. Mutta silloin, kun me itkemme Jumala edessä tai nauramme Jumala edessä, niin se on ihan toisenlaista. En minä vastusta ylistystä. Mutta julkisissa kokoontumisissa Jumalan sanalla tulee aina olla pääpaikka. Halleluja. 45 minuuttia saarnaa ja 15 minuuttia ylistystä ja rukousta. Ja kotona 10 tuntia ylistystä. Halleluja. Kiitos Jeesus. Rovaniemellä, kun Herra kastoi pyhällä hengellä erään hammaslääkäri pariskunnan. Täysin jumalaton mies ja vielä hirmu viisas. Jumala kun lataa hänet pyhällä hengellä, niin hän kahteen vuorokauteen ei nukkunut. Ja se oli ihme, että hän ei ollut edes väsynyt. Sillä Raamattu sanoo, että taivaassa, niin siellä ei nukuta ollenkaan. Isä ei nuku. Toki meidän vielä täytyy nukkua ihan määrätystä syystä, mutta joskus Jumala vie niin väkeviin kokemuksiin.
Siellä tämän hammaslääkärin vaimokin tuli niin kateelliseksi, että hän Jumalaa vastaan kapinoi, että miksen minä saa henkeä, kun mies saa. Siellä vaan kaiken yötä kuule, kamarashidalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Amen. Kyllä me saamme ylistellä ja kiittää. Hallelujaa. Mutta Jumalan sanaa ei saa väistyä seurakunnan keskeltä. Rakastu semmoisiin ihmisiin, jotka aina tutkivat sanaa, kun sinä olet heidän kanssaan tekemisissä. Kun hän menet heidän kotiinsa, niin siellä aina vaan vienetään vanha rieska auki. Tämä terveellinen Jumalan sana. Ja siellä heti sanoo, oletko kuullut, kun väkevä löyty on löytynyt. Hallelujaa. Nämä ovat turvallisia seuroja. Hallelujaa. Nämä ovat ihmeellistä semmoista sykettä antavaa porukkaa. Oikein makeita jengiä. Jumalan kansaa. Hallelujaa. Pidä heistä kiinni, jotka tulevat oikein ihan semmoisessa järkyttävässä voitelussa ja sanovat, on kirjoitettu. Hallelujaa. Sana ei muutu. Sana ei tule muuttumaan. Ei yhtään piirua siitä, mitä on kirjoitettu. Tänä päivänä, kun julistaja menee seurakuntaan, niin ensimmäisenä neuvotellaan siitä, paljonko olisi palkka. Neuvotellaan siitä, minkälaiset olisi lomaedut. Ja minkä viikon kuukaudesta minä saan olla vapaana seurakunnan keskeltä. Tiedätkö, että monen julistajan vankin, samoin kuin Jumalan kansan vanki, on vangitsija on raha. Sanat täytyy sovittaa sillä lailla, ettei tule ongelmia. Meidän saarnamiehillä on sellainen tapa, että ovella saa lämmintä kättä joskus. Se tarkoittaa sitä, että joku on rauhaa ja siellä aina kahahtaa käsien välissä. Mutta olen pannut merkille, mitä jämäkämmin pitää sanasta kiinni, niin kahinat loppuu. Ja sitten tulee ne uhraajat, jotka uhraavat nimettömästi. Kyllä Jumala tietää kansansa tarpeen ja julistajansa tarpeen. Mutta tänäkin päivänä on totta, oikea käsi ei tiedä, mitä vasen tekee. Pidetään tämä mielessä. Pidä huolta paikkakuntasi työntekijöistä, mutta lähetä niin, että kukaan ei tiedä muut kuin Jumala. On sitten 10 000 tai markka, se on sivuseikka. Mutta ota siunaus ja se tulee aina, kun oikea ei tiedä, mitä vasen tekee. Et saa julistaja vaikeeseen asemaan, etkä myöskään itseäsi. Tarkkaa tämä päivä julistusta. Olet nähnyt, miten valkonaamat ovat vallanneet kehät. Pantomiimi on ilmestymässä. On näytelmiä, teatteria, elokuvia. On sellaisia asiantuntijoita, joilla on arvonantoa. Jopa jumalattomia ihmisiä vedetään seurakuntaseminaareihin opettamaan. Kyllä on pitkälle menty. Ja porukka ei kovan turpo iskee päälle ja yhä syvempään vaan näihin alueille. Mutta kulje sinä vastavirtaa. Taistele Jumalan teitä ja sano, minä hyväksy tällaista julistusta. Meidän seurakunnassa on vain 2 elementtiä. Meillä vain julistetaan sanaa ja rukoillaan. Ja sitten kun halutaan vähän vaihtelua, niin sitten rukoilla ja taas tutkitaan sanaa. Halleluja. Ja joskus yhtä aikaa. Ja joskus kun joku saarnaa, niin kuin Pietarin kokouksessa, siellä joku joutuu hurmoksiin. Halleluja. Ja taas vaan sana ja rukous. Ja rukous ja sana. Mitäs teillä tänä iltana on? Sana ja rukousta olisi tässä tänä iltana. Pidetään kiinni siitä julistuksesta, mitenkä Jeesus julisti ja miten apostolit toimivat. Heillä ei ollut edes kuoroja mukana, kun he taiteilivat eteenpäin. Kuudenneksi lähetystyö. Olen ollut itse semmoisessa lähetystyössä, missä on toimittu Jumalan sanan periaatteiden mukaan. Ja vastustus oli järkyttävä. Ei jumalattomien taholta, vaan uskovien taholta. Sitä ei olisi millään sallittu, että sillä tavalla toimii paikallisseurakunta. Jumala tietää ne totuudet. Minä puhun pieneltä paikalta, sillä olen kokenut, että minäkin olen semmoinen nappitaiteilija vielä Jumalan valtakunnassa. Olen omassa tyhjentymisharjoituksessa. Viime päivinä olen lukenut semmoisen miehen kuin Pattonin elämän kertaa. Hän oli 1800-luvun puolessa välissä lähetystyöntekijänä uusilla hebriteillä siellä Australian lähellä. Hän teki työtä ihmissyöjien keskellä. 2 ensimmäistä veljeä, jotka menivät sinne saarelle, kun he kanotista astuivat maahan, niin heti tuli nuijalla päähän, pistettiin pata ja keitettiin ja syötiin. Ja tämän 10 veljeä, jotka lähtivät työhön, 10 miestä ja naista, ainoastaan tämä yksi veli selvisi hengissä. Ja joka päivä hänen henkensä oli uhattu. Mutta nämä miehet rukoilivat ja sanoivat, ei merkitse Jeesus mitään, elämme tai kuolemme, me elämme ja kuolemme sinulle. Se on kuule sellaista uskoa, mikä hiljentää nykyaikaisen näpertelyn. Miehen, jotka pistivät kaikki peliin. He olivat nähneet iankaikkisuus sarastuksen, ja me ajattelemme, että niidenkin kahden intoilija elämä meni hukkaan, jotka kuolivat ensimmäisellä askeleella, kun astuivat sinne maahan. Ei toki. He ovat Jumalan kirjoissa kuule ihan toisilla sivuilla. Tiedätkö, heidän hautansa ja heidän verensä oli väkevä asti lauta, josta seuraavat ponnistivat tuohon maahan. Jumalalla on valta ottaa ja jättää. Hänellä on valta revittää omansa täällä ajassa tai nostaa kunnian kukkuloille. Se on sivuseikka, missä asussa me lähdemme täältä. Se on pääasia, että meidän sydämessä elää elävä usko Jeesukseen. Jos olet yksin uskostasi Jeesukseen ja hänen sanojensa tähden, olet kuule onnellinen yksin olossasi. Eliakin vaivasi tämä luulotauti, että hän luuli, että minä olen yksin. Tekstimme sanoi, mutta mitä sanoi hänelle Jumalan vastaus? Minä olen, hän aloittaa. Tiedätkö, jos muut jättävät, hän tulee ja sanoo, minä olen. Minä olen sinun kanssasi joka päivä, maailman loppuun asti. Minä olen sinun kanssasi. Ja sitten sana jatkaa. Minä olen jättänyt itselleni 7000 miestä, jotka eivät ole notkistaneet polvea Baalille. Samoin on nyt tänäkin aikana oleva jäännös armon valinnan mukaan. Tämä sana koskee myöskin tämän päivän Suomea. Jos sinä ajattelet, olen jäänyt yksin, niin sana sanoo sinulle, Jumala on sinun kanssasi. Ja sana sanoo, että Suomen maassa on niin ja niin paljon ihmisiä, jotka seisovat sinun rinnallasi. Olemme tulleet sellaiseen aikaan, jolloin Suomesta nousee tämä jäännös. Kun Elia oli Kinsteripensaan juurella, hän toivotti itsellensä kuolemaa lyötynä masentuneena. Yhtäkkiä hän kuuli rapsutusta sieltä jaloista, ja kun hän avasi silmänsä, hän näki enkelin. Enkeli paisteli kaltiasta leipää siellä Elian jalkapäässä. Katseli miestä ja sanoi, syöppävelisenin, nyt lähdetään liikkeelle. Ja kun Elia söi, hän lähti liikkeelle Jumalan ilmestymisen paikkaan ensin. Kun Jumala aloitteli puheen, Jumala sanoi Elialle, Elia, mitä sä täällä teet? Ei sinun paikkasi ole täällä. Sinua pitäisi olla siellä Israelin pääkaupungissa Samariassa ja tuulettaa minun sanojani. Elia sanoi, mutta kun meni puhki, tuli burn out. Niin isä ymmärsi. Ja sitten Jumala sanoo, että Jumalan sana sanoo, että tuli raju myrsky. Jumala ei ollut myrskyssä. Tuli maanjäristys, Jumala ei ollut maanjäristyksessä. Sitten tuli hiljainen tuulen hyminä. Sitä tuo mies ei kestänyt enempää. Siinä oli Jumala ja kosketti omaansa. Me laulamme laulussa, tulkoonpa hiljaa tai myrskyn lailla. Lauletaan tänä päivänä sitä, tulkoonpa hiljaa tai myrskyn lailla. Mutta Jeesus, minä haluan olla elävä usko. Elävä uskova elävän seurakunnan keskellä. Mitä sitten sanotaan Eliasta? Hän lähti samaa tietä takaisin. Sanan tietä. Jumalalle kuuliaisuuden tietä. Hän ei antanut sanasta periksi, mutta hän oli yhä lujempi sanan saarnassa ja sanassa. Tee sinä samoin, kun olet yksin. Nyt on astuttava esiin, mutta nyt on myöskin astuttava ulos. Luemme täältä Roomalaiskirje 16, sieltä jakeesta 17 ja 18. Mutta minä kehoitan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet. Vetäytykää pois heistä, sillä sellaiset eivät palvele meidän Herramme Kristusta, vaan omaan vatsansa, ja he pettävät suloisilla sanoilla ja kaunilla puheilla vilpittämiä sydämet. Joka vie sinut pois Jumalan sanasta, Raamattu sanoo näin, erotkaa heistä. Huomaa, on astuttava esiin ja on myöskin erottauduttava niin, että se näkyy. Älä pelkää sananjulistajaa, älä pelkää niin sanottuja palavia uskovia, älä pelkää ketään, jos tiedät, mitä Jumalan sana sanoo. Seisot tuossa sanassa, vaikka olisit yksin. Sillä sana sanoo, Jumala on sinun kanssasi. Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? On kaksi asiaa tänä päivänä, joiden meidän tulee valvoa. Ja se on oma uskon elämämme, meidän suhteemme Kristukseen. Ja toinen on paikallisseurakunta, jonka päänä on Jeesus. Näitä alueita meidän tulee valvoa, niistä meidän tulee pitää kiinni. Niissä meidän tulee etsiä Jumalan tahtoa ja tuoda se kuuluviksi uskovien keskellä ja jopa tälle maailmalle. Elian elämä ja tämä lukemamme sanan kohta viestittää meille, Jumala ei ole koskaan hyljännyt kansaansa, eikä tule koskaan hylkäämään. Mutta joskus me ajaudumme siihen paikkaan, jolle on kirjoitettu Jumalan hylkäämä. Me menemme siihen itse. Ja se tapahtuu näin. Jumala sanoi Saulille, koska sinä olet hyljännyt Jumalan sanan, Jumala on hyljännyt sinut. Tänä päivänä, jos me hylkäämme Jumalan sanan, Jumala hylkää meidät. Se on paikka, jonne me itse menemme, omasta tahdostamme, omasta tyhmyydestämme, sen tähden, koska joku muu kuin Jeesus on meille rakkaampi. Minä tiedän tämä sanoma, se on Jumalalta tullut. Olen kipuillut sen kanssa ja tiedän, että tämä sihti, jonka kautta sana tulee, siitä aina tarttuu astian makua. Mutta se yksinäisyys, johon me joudumme rakkaudesta Jeesukseen, se on oleva siunaukseksi tulevana päivänä. Tässä ajassa sekä kerran tulevassa. Me rukoilemme. Ihana Jeesus, kirkkauden Herra, lefoma massitoloko, foma pakatarassitoloko, ma bai. Jeesus rakas, elämama kotorofoma basidolei. Kiitos Jeesus. Kiitos ihana Jeesus, ole ylistetty, ole kiitetty. La fuma karoshi delikama bai. Jeesus, me iloitsemme siitä, että sinä olet meidän keskellämme. Se on ainoa paikka, jossa sinä viihdyt. Sinä olet keskipiste. Ja missä on kaksi tai kolme kokoontunut sinun ympärille, niin sinä olet heidän keskellänsä. Kiitos Jeesus, että taivaassakin sinä olet keskipiste. Keskellä oli karitsa, joka oli teurastettu. Kiitos Jeesus, että olet ottanut sen paikan, jonka isä antoi sinulle. Olet keskellä. Keskellä olet Jeesus tänäkin päivänä. Sinun elämäsi ja sinun sanasi. Ne ovat hämmästyttävän kauniita tässä syntisessä ajassa, tässä järkyttävässä synnin märättämässä maailmassa. Ja sinun ristisi työ, Jeesus, se on niin kaunis, se on niin todellinen. Kiitos, Jeesus, että kuolit meidän syntiemme tähden. Kiitos, Jeesus, että mekin saamme tulla sinun luoksesi, kokea syntien anteeksi saamisen. Kiitos Herra, että tuolla ristillä mekin saamme, meidänkin lihamme ja veremme on naulittu ristiin. Meidät on ristiin naulittu tälle maailmalle. Herra, suo niin, että me emme elä itsellemme, vaan me elämme sinulle. Jeesus, auta meitä tulevina päivinä, kun me joudumme yksin. Herra, me saamme nähdä, että sinä et koskaan ole jättänyt meitä. Sinä olet meidän kanssamme ja me saamme iloita. Kiitos Jeesus, että olet ole jättänyt. Ja kun me aikamme katselemme ympärillemme, halleluja, me nähdään, että toisetkin sisaret ja veljet tulevat omista koloistaan, omien kinsteripensaittensa alta, ja me saamme yhtyä siihen nykäykseen, jonka Jumalan kansa ottaa ennen sinun tuloasi. Kiitos Jeesus. Lemo morossi kadalafoma babansi tolefoma baan. Kelua hamassi tolefoma baan. Kerusia, delamakofomaka, taramossi delifomaka, teramomossi delei. Katso sinä Jumalan pyhää, joka olet yksin, yksinäisellä vartiopaikalla. Katso, olet kokenut, tai kuolemme kahdestaan sinun kanssasi. Auta Jeesus, että katkeruus ei saa vallata meidän sydäntämme, eikä lankeemus, eikä tämä maailma, eikä kompromissikristillisyys. Vaan Jeesus, me saamme olla sinun kanssasi, täynnä Jumalan sanaa, täynnä Jumalan voimaa. Armahda Jeesus pyhässä hengessä. Aamen.